Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
Arvoisat historian ystävät, minä olen Vapriikin kovarkiston tutkija Antti Liuttunen ja vieraanani on historian tutkija Tuomas Hoppu. Tervetuloa, Tuomas.
Kiitos.
Tuomas Hoppu on tutkinut historiaa laaja-alaisesti, mutta parhaiten hänet tunnetaan varmaan kuitenkin Suomen sisällissodan tutkijana. Hän oli aikoinaan käsikirjoittamassa Vapriikin kansainvälisesti palkittua jo käsitteeksi muodostunutta Tampere 1918 näyttelyä, joka on edelleen avoinna Museokeskus Vapriikissa. Ja hän oli myös pääkirjoittaja Vapriikin Tampere 1918 kirjassa. Ja tänään keskustelemme hänen uusimmasta kirjastaan Toivon ja epätoivon aika, Tampereen vankileiri 1918 ihmiskohtaloina. Mutta aloitetaan kuitenkin ihan historian alkuhämärästä, eli esitetään tämä klassinen kysymys. Miten aikoinaan päädyit tutkimaan sisällissodan historiaa?
Hyvä, kun enää edes muista, mutta kyllä se periaatteessa lähti liikkeelle siitä, että mä tein väitöskirjaa suomalaista vapaaehtoista Venäjä-armeijassa. Ja siihen liittyi sitten myöskin se, että mitä nämä henkilöt teki sisällissodan aikana. Ja silloin mä kävin sitten hirveän paljon läpi kansallisarkistossa näitä vuoden 18 lähteitä ja opin tavallaan tuntemaan ne siinä. Ja sitten ehkä samalla kertaa kiinnostuin ensimmäisen kerran Tampereen naiskartista ja aloin sitä tutkimaan. Ja sen jälkeen sitten aina pulpahtanut uusia mielenkiintoisia tutkimusaiheita ja sillä tiellä sitten vähän ollaan edelleen oltu.
Sisällissotaahan on tutkittu aika paljon, tai voitaisiin sanoa, että hyvinkin paljon. Ja välillä on esitetty myös sellaisia mielipiteitä, että vanhoja arpia ei pitäisi enää repiä uudestaan auki. Minkä takia sinun mielestäsi on tärkeää tutkia Suomen sisällissodan tapahtumia?
No mun mielestä se ensinnäkin, se on meidän keskuudessa täällä. Se liittyy oikeastaan meidän kaikkien sukujen historiaan. Että paljon laaja-alaisemmin kuin esimerkiksi toinen maailmansota. Toki siinäkin kotirintama ja kaikki kosketti kaikkia, mutta kyllä se vuoden 18 sota on jotenkin niin kokonaisvaltaista ja ne tapahtumapaikat on hyvin pitkälti edelleen täällä nyky-Suomen rajojen sisällä ja muuta. Että jo tämmöisestä ihan omien sukujen kaikkien taustasta, niin mun mielestä on tärkeää tutkia vuotta 18. Ja ehkä sitten myöhemmin myöskin sen takia, että nämä sodat mihinkään täältä häviä maailmasta, että on hyvä ymmärtää sitä sota-ajan logiikkaa.
Joo, aika paljonhan sisällissotien taustalla on samanlaisia syitä tänäkin päivänä, mitä oli silloin 100 vuotta sitten.
Kyllä, varmasti tämmöistä epätasa-arvoa ja muuta sellaista köyhyyttä ja vallan himoa ja kaikkea tällaista.
Olen ollut huomaavina, niin mainitsit näistä suvuista, niin selkeästi sukututkijakin on alkanut nykyään kiinnostua siitä, että mitä heidän sukulaisensa teki vuonna 18. Se on aika selkeä muutos verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin, jolloin oli aika paljon tällainen vaikenemisen kulttuuri. Ei haluttu tietää tai kertoa siitä, että mitä esi-isät olivat silloin 100 vuotta sitten tehneet.
Näin varmasti on että ja paikallishistoriallisesti on tänä päivänä todella paljon kiinnostuttu myöskin vuodesta 18, että se näkyy ehkä tänä päivänä trendinä kaikista voimakkaammin, että sitä tehdään paljon eri paikkakuntien vuotta 18 koskevia kirjoja.
Ja senkin olen huomannut, kun on ollut itsekin aika paljon tekemisissä nyt tämän teeman kanssa tuon museotyön puitteissa, niin että niin kuin suomalaisten, voisi sanoa, että ehkä suomalaisten enemmistön suhtautuminen sotaan on myös ollut niin kuin muutoksessa, koska enää ei ole sellaista suoraa yhteyttä niihin tapahtumiin, että sellainen niin kuin sodan käyttäminen poliittisen argumentaation välineen, että on te poliittiset kiistat on jäämässä taka-alalle ja sitten entistä enemmän on kiinnitetty huomiota tämän sodan yleisinhimilliseen puoleen ja siihen kärsimykseen ja se ollaan nähty tämmöisenä niin kuin yhteisenä tragediana.
Aika pitkälti näin, että kyllä jos nykyisin puhuu tai kirjoittaa vuodesta 18 sillä tavalla neutraalisti, niin voi sanoa, että ei tarvitse kyllä pelätä sitä, että kukaan tulisi sun kimppuun. Että sitten jos ihan provosoi, niin meillä on hiukan ääripäitä, jotka saattaa silloin ärähtää, mutta kyllä se nyt ehkä onneksi vihdoinkin alkaa muuttua nimenomaan historiaksi. Että 100 vuotta kuitenkin tapahtumista, että kyllä sen pitäisi alkaa hiljalleen olla historiaa.
Eli se nähdään tämmöisenä omana historiallisena tapahtumana, joka ei enää velvoita meidän sukupolvia mihinkään, ei pidä anteeksi antaa mitään tai ei kannata enää syytellä mitään eikä etsiä syyllisiä.
Enimmäkseen näin, että kyllä toki vielä sitten hiukan poikkeuksiakin joskus on, mutta enimmäkseen näin ja näin se pitäisi ollakin.
Valokuvatutkijana tässä suhteessa olen kiinnittänyt huomiota juuri siihen, että tässä Tampere 1918 näyttelyssä on tämä valokuva tästä kuolleesta pojasta, joka on siinä nykyisellä Suvantokadulla kuvattu. Tämä kuvahan on aika pitkälle tämän näyttelyn ansiosta noussut tällaiseksi ehkä koko sodan ikonisimmaksi kuvaksi. Ja se jotenkin sen kuvan saavuttama merkitys heijastaa mun mielestä aika hyvin sitä, että juuri tätä muutosta ihmisten ajattelussa, eli tämmöinen tämä sodan yleisinhimillinen puoli, kärsimys ja sitten tämmöinen niin kuin kokemushistoria alkaa nousta niin kuin selkeästi niin kuin tärkeäksi asiaksi tässä.
No se on tietysti yleinenkin trendi, kun kirjoitetaan historiaa ja sotahistoriaa ja kyllähän se tietysti nämä joukkojen liikkeet ja muuten on kirjoitettu jo 20-luvulla aika hyvin, että kyllä tänä päivänä ehkä lukijakin vaatii enemmän kuin se, että missä joku pataljona tai komppania taisteli, että ehkä niitä kirjoja ei kovin moni jaksaisi edes lukeakaan, että kyllä siellä pitää tulla tavallaan sitä ihmiskohtaloita ja sitä kautta tietysti ehkä väistämättä sodassa tulee myöskin niitä kärsimyksiä ja tragedioita ja muita. Mutta ehkä vielä kuitenkin, mitä tuossa nyt tässä uudessa Tampereen vankileirikirjassakin, niin mun mielestä silti pitäisi sodassa myöskin tuoda esille ja muistaa sitä, että siellä on myöskin hyviä tekoja. Et siellä on myöskin välittämistä jopa vihollisesta tai vastustajasta tai muuta, että tällainenkin seikka pitäisi muistaa tuoda esille. Joskin se täytyy myöntää omista kirjoistakin muuta, että aina se kuva sodasta on kaunisteltu, mutta silti tämä inhimillinen puolikin pitäisi muistaa tuoda esille.
Niin se on aika tärkeä huomio juuri siinä mielessä, että myös tämmöisissä äärimmäisissä oloissa ja usein ehkä juuri äärimmäisissä oloissa, niin se ihmisluonteen perimmäinen hyvyyskin kuitenkin nousee esiin.
Kyllä siellä sitä on kaiken katkeruuden keskelläkin. Nyt on aina ihmisiä, jotka kuitenkin kykenevät ehkä ajattelemaan niin kuin vähän laaja-alaisemmin ja katselemaan tapahtumia muustakin kuin ihan tämmöistä mustavalkoisesta näkökulmasta ja tämmöinen tietysti hyvin kunnioitettava, varsinkin se, että tämmöiset henkilöt kykenevät tänä tapahtuma-aikana näkemään sen laajemmassa perspektiivissä. Jälkikäteenhän se on meille helppoa, tai ainakin pitäisi olla.
Sisällissodan tapahtumia on todella tutkittu paljon, mutta varsinainen buumihan alkoi vasta sitten 1990-luvulla sen jälkeen, kun Heikki Ylikangas julkaisi tämän kirjansa Tie Tampereelle. Mikä on tämän tutkimuskentän tilanne tällä hetkellä?
No vähän niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että paikallishistoriaa tehdään varsinkin paljon. Muuten sitten ehkä voisi sanoa, että ei meillä juurikaan ole kauheasti sellaisia tutkijoita, jotka olisivat erikoistuneet vuoteen 18, jotka kirjoittaisivat useamman kirjan siitä. Että ehkä joku kirjoittaa kaksi kirjaa, mutta se on melkein maksimi useimmilta. Että ehkä jotain vielä, en tiedä pitäisikö sitten yliopistossa tai jossain vielä enemmän keskittyä vuoteen 18, mutta tutkittavia asioitahan kyllä riittää, että siitä ei ole ongelmaa. Että nytkin jos Tampereen vankileiri tuossa tuli suurin piirtein käytyä läpi, niin itsekin kaipaisi oikeastaan ja olisi kaivannut tätä kirjoittaessa sitä, että olisi ollut vertailupohja, olisi ollut tietoa, miten Hämeenlinnan vankileirillä meneteltiin, miten Lahdessa ja vastaavasti.
Joo, eli vankileiri ei tosiaankaan ole juurikaan tutkittu.
No ei oikeastaan, että Tammisaari ja Tampere voidaan sanoa, että nyt on suurin piirtein tutkittu, mutta kun tuossa minullakin lehtihaastattelussa kysyttiin, että kuinka paljon leirillä oikeastaan kuoli, niin täytyy sanoa, että suurin piirtein se tiedetään, mutta oikeastaan pitäisi käydä kaikki leirit läpi ja erotella ammutut ja muuten kuolleet ja muuta, että päästäisiin oikeastaan selvään lukuun, että ihan tämmöistä voi sanoa perustietoakin vähän niin kuin puuttuu. Ja sitten vielä tärkeintä on esimerkiksi tuossa Tampereen leirin osaltakin on se verrata muihin, että miten esimerkiksi se kuolleisuus niillä leirillä jakautui, koska niissä on huomattavia eroja ja se auttaisi taas niin kuin oikeastaan purkamaan siihen, että sitä syytä, että mihin siellä leireillä kuoltiin, että tappoiko tauti vai nälkä. Sekin on todennäköisesti eri leireillä kuitenkin ollut aika lailla erilainenkin se tilanne.
Silloin kun valkoiset valtas Tampereen lopullisesti 6. päivä huhtikuuta 1918, niin kuinka paljon valkoiset sai silloin Tampereelta vankeja?
Tämäkin on vielä hiukan sellainen kiistanalainen kysymys. Ensinnäkin täytyy muistaa, että Tampereen valtauksessa kaikki vangiksi jäädyt eivät päätyneet Tampereen vankileirille, vaan heitä vietiin taistelujen kestäessä Pohjanmaalle ja myös Kuopioon ehkä pari tuhatta vankia. Ja sitten vielä laskeminen riippuu vähän sitten siitä Tampereella vangittujen määrä, että lasketaanko, että ketkä oli heti vankina vai sitten, että kun osa vapautettiin ja taas uusia pidätettiin ja muuta, niin tämmöinen kokonaismäärän ilmaiseminen on hiukan hankalaa. Voisin heittää, että Tampereella oli ehkä vankina kaiken kaikkiaan sanotaan vaikka noin 11 000, mutta sekin on ehkä tuommoinen plus miinus 1 000 henkeä saattaa heittää toiseen. Mutta yhtä aikaa sitä 11 000 ei ollut, että yhtä aikaa saattoi olla ehkä 9 000 tai jotain.
Se oli valtava määrä itse asiassa, eli nykyisin sotatermeen sanottuna noin divisioonan vahvuinen joukko.
Näin on, ja siltikin täytyy muistaa se, että kaikkia ei vangittu. Että oli paljon vähäpätöisissä punakaartin toimissa olleita myöskin tavallisia punakaartilaisia. Vangittavia olisi ollut liikaa, osaa suojeltiin ynnä muuta, että ei kaikkia viety vankileireille.
Vankien suurin määrä oli ilmeisesti aika suuri yllätys myös niin kuin valkoisille.
Niin, vaikea sanoa. Oliko heillä mitään ennakkokäsitystä, että paljonko vankeja voisi tulla tai muuta, mutta joka tapauksessa Tampere oli sellainen hiukan koelaboratorio tai miten sen sanoisi, että ei tällaista vankimäärää ollut siihen mennessä jäänyt valkoisten käsiin. Ja sitten piti todellakin miettiä, että mitä tehdään tämmöiselle tuhansien määrin vankijoukolle, että paikalliset siitä oli ehkä hiukan erilaisia ajatuksia kuin mitä valtakunnalliset. Paikallisesti Tampereella olisi suhtauduttu ehkä vähän lievemmin ja haluttu vangit nopeasti töihin ja muuta, mutta valtakunnan tasolla oli sitten tällainen laillisuusnäkökulma, eli katsottiin niin kuin lakikirjan mukaan enemmän asioita, että lakipykälien mukaan oli syyllistytty kapinaa ja siitä piti sitten tuomita.
Näistä vangeista ne monet taisivat olla myös aika huonossa kunnossa.
Näin on, että Tampereen taisteluhan oli sisällissodan verisin taistelu ja jos punaisia kaatui joku 1200, niin eräiden tietojen mukaan Tampereen sairaaloissa oli taistelun jälkeen noin 1200 haavoittunutta myös. Ja jos yleensä ajatellaan, että haavoittuneita oli kuitenkin paljon enemmän kuin kaatuneita, niin se haavoittuneiden määrä saattaa olla vielä suurempi. Ja sitten kun taistelu oli kestänyt kuitenkin jo Tampereella ja sen ympäristössä pari viikkoa, niin kyllä siinä oli sitten muutenkin vielä fyysisesti väsyneitä ja ravinto oli ehkä osalla joukosta vähän mitä sattui ja muuta ollut, että huonokuntoinen joukko, mikä jäi valkoisten käsiin.
Ja nyt kun päästiin näihin haavoittuneisiin vankeihin, niin ei varmaan voida tässäkään yhteydessä sivuttaa tätä yhtä sisällissodan myyttiä, eli Lindellin koulun tapahtumia. Varsinkin tällainen punaiseen muistamiseen perustuva näkökulma on se, että nämä Lindellin koululla olleet, Lindellin koululla oli siis punaisten sidontapaikka. Ja se sijaitsi siinä, missä nykyään on Hiekan taidemuseo Pirkankadun varrella. Ja on sanottu, että valkoiset 4. tai 5. huhtikuuta miehittäessään tämän alueen olisivat surmanneet nämä sekä täällä sidontapaikalla olleet haavoittuneet, että myös hoitohenkilökunnan.
Joo, tämä ei pidä paikkaansa. Eli kyllä nyt löytyy vielä lisätodisteita tätä kirjaakin tehdessä siitä, että kyllä Lindellin koululla todellakin oli 100 määrin punaisia vankeja, jotka sitten siirrettiin sieltä eteenpäin ja muuta. Eikä muutenkaan oikeastaan löydetty tai tämän tutkimuksen puitteissa eikä aikaisemmin sellaisia todisteita, että valkoiset olisivat laajamittaisemmin ampuneet sairaaloiden potilaita. Että oikeastaan tiedetään ja voidaan sanoa, että ainoastaan tämmöisiä yksittäistapauksia oli, että muutamia punakaartilaispäälliköitä saatettiin hakea sairaalasta. Samoin sitten myöskin venäläisiä. Venäläisten suhteen tätä ehkä tehtiin enemmänkin. Eli se haavoittuminen oli käytännössä valkoisille selvä merkki, jos kyse oli venäläisestä, että hän oli taistellut punaisten puolella. Ja näiden suhteen se tilinteko oli sitten aika armotonta.
Valkoiset aika pian sen jälkeen, kun he jonkin alueen valtasivat, niin alkoivat sitten rauhoittaa tätä selusta-aluetta. Millaisen organisaation valkoiset pystyttivät tätä vankijoukkoa varten?
Yleinen käytäntöhän oli, että vallatulle alueelle asetettiin komendantti, jonka käsissä oli se ylin valta. Ja näin myös Tampereella tapahtui, eli Gustav Adolf Finne nimitettiin Tampereen kaupungin komendantiksi. Ja hänellä oli myöskin näihin vankeihin näiden ylin valta. Ja pari päivää tämän valtauksen jälkeen Finne oikeastaan teki myöskin länsiarmeijan päällikölle tiettäväksi sen, että valtausjoukoilla ei ole oikeastaan niin kuin käskyvaltaa näihin vankeihin näiden, vaan se kuuluu komendanttihallinnolle. Ja komendanttialaisuudessa toimi sitten vankileirien päälliköt ja sitten näillä oli myöhemmin myöskin apulaispäälliköt, apulaisvankilan johtajat ja sitten siellä oli järjestyspäälliköt, talouspäälliköt, lääkärit, kasvatushenkilökunta ja sitten ne vartiomiehet osittain oli palkattua vankileirivartiostoa ja osittain sitten piti käyttää välillä myöskin näitä suojeluskuntia ja armeijan joukkoja tätä vartiointia suorittamaan.
Näistä Tampereen vankileiristä tämä Kalevankankaalla sijainnut vankileiri on varmasti kaikkein tunnetuin ja ehkä myös pahamaineinen, mutta se ei ollut ainoa vankila kuitenkaan.
Heti silloin valtauksen jälkeen vankeja oli lukuisissa eri rakennuksissa Tampereella, jopa pankkien tiloissa ja tullikamarilla ja hälläpyörässä ja sitten poliisilaitoksen vankilassa. Työväentalolla oli sairaalaa ja sairaaloita oli myös monella koululla, jossa käytännössä punaiset potilaat olivat vankeina. Mutta ehkä semmoisia isoimpia sitten lopulta siinä alkuvaiheessa oli teatteritalo, Kalevankankaan kasarmit ja Aaltosen kenkätehdas. Ja näistä sitten se teatteritalo tyhjennettiin suht pian viikon verran suunnilleen valtauksen jälkeen. Ja sen jälkeen jäi jäljelle muutamia yksittäisiä vankipaikkoja, joissa pidettiin muun muassa venäläisiä. Sitten Aaltosen kenkätehdas ja Kalevankankaan kasarmit. Eli käytännössä Aaltonen ja Kalevankankaan kasarmit oli ne päävankipaikat ja Kalevankankaalle varsinkin keskitettiin sitten vaarallisimmiksi katsotut vangit alusta lähtien ja sitten myöskin naiset olivat siellä pääsääntöisesti siellä alusta lähtien.
Tämä Aaltosen kenkätehtaan vankila on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että sieltä on säilynyt tällaisia lautoja, joihin nämä vangit on kirjoitellut erilaisia viestejä. Nämä laudat on nähtävissä tuolla Tampere 1918 näyttelyssä, eli siellä voi käydä lukemassa näiden vankien kirjoittamia viestejä. Toinen erityisen pahamaineinen paikkahan on varmaan ollut nämä tavara-aseman peltimakasiinit.
Joo, peltimakasiinit oli myöskin niitä paikkoja, joissa pidettiin vähän aikaa sen valtauksen jälkeen näitä vankeja. Ja sieltä sitten vietiin kyllä paljon telotettavaksikin. Että se on siinä mielessä todellakin synkkä paikka, että sieltä näki nämä vangit raoista, seinän raoista ja myöskin välillä ovesta näitä telotuksia. Ja siellä oli kylmä ynnä muuta, eli se oli hyvin ahdistava paikka kyllä näille vangeille.
Sen tiedonhan tässä voi korjata, että aika useinhan sanotaan, että näitä vankeja telotettiin tämän peltimakasiinin seinää vasten, mutta nämä telotukset tapahtui nimenomaan tätä tavara-aseman seinää vasten, eli siinä ratapihan puoleisella seinällä nämä vangit telotettiin. Eli nimenomaan kysymys on siitä tavara-asemasta, joka juuri hiljattain siirrettiin kadun toiselle puolelle uuteen paikkaan. Ja valkoisten konekiväri sijaitti niillä metalliportailla, jotka siinä ulkoseinällä oli kiinni. Sen jälkeen, kun vangit oli viety näille leireille, niin sen jälkeen ilmeisesti aika pian aloitettiin näiden vankien tutkiminen.
No se kesti kuitenkin jonkin aikaa. Että sanotaan, että semmoinen aivan minimaalinen tutkimus tehtiin alkuvaiheessa. Eli voi tiettyjen valkoisten vankien papereista nähdä, että niistä kirjattiin suunnilleen ylös nimi, ikä, ammatti, ehkä työpaikka. Ja tämä oli oikeastaan se ensimmäinen kuulustelu, mikä tehtiin kahden ensimmäisen viikon aikana. Et sen jälkeen sitten vasta alkoi nämä perusteellisemmat kuulustelut, joissa ensiksi kuulusteltiin tamperelaisia lähipaikkakuntien miehiä ja sitten hiljalleen se eteni noihin helsinkiläisiin ynnä muihin. Ja järjestys perustui siihen, että paikkakuntalaisista saatiin heti parhaiten tietysti paikallisen suojeluskunnan ja tiedusteluosaston tiedot, eli voitiin verrata ikään kuin, että puhuvatko he totta ja voitiin varmistaa, että ei päästä ikään kuin raskaisiin rikoksiin syyllistyneitä valkoisten näkökulmasta niin vapaalle jalalle. Ja sitten helsinkiläistä ynnä muusta, niin heistähän saatiin sitten Helsingin suunnalta vasta myöhemmin tiedot, eli heitä kuulusteltiin sen takia sitten myöhään. sama koski tietysti jotakin varsinaissuomalaisia ynnä muuta, jota täällä Tampereella oli myöskin paljon.
Ja näillä paikallisilla suojeluskunnilla oli ilmeisesti aika merkittävä ja aktiivinen rooli.
Kyllä, mutta ehkä sitten sanotaan sen jälkeen, kun se ensimmäinen tilaisuus heiltä meni ohitse, eli täällä tapahtui kolme semmoista joukkotelotusta, jossa suojeluskunta, paikalliset suojeluskunnat, eli lähinnä Kurun, Oriveden ja Vilppulan, Keurun suojeluskunnat kävi telottamassa oman paikkakunnan miehiä, niin sen jälkeen se valta tavallaan siirtyi kuitenkin näille tutkijoille ja komendanttihallinnolle sillä tavalla, että sen jälkeen sitten tämmöiset yksityiset suojeluskunnat ei pääsääntöisesti pystynyt enää määräämään ja hakemaan telotettavia, vaan sen jälkeen käytännössä se komendanttihallinto määräili ja saneli se, että ketä telotetaan.
Ja suojeluskunnathan antoi lausuntoja näistä vangeista. Jos sattumanvaraisesti lukee näitä lausuntoja, niin saa sellaisen kuvan, että tällaisista pienemmistä maaseutupaikkakunnista, niin sieltä suojeluskunta on antanut paljon jyrkempiä lausuntoja, miten sitten isommista paikkakunnista. Pitääkö tämmöinen käsitys paikkansa?
No en pysty ehkä ihan tuolla tavalla vastaamaan siihen, että kaupungeissa oli monta kertaa kyllä se, että silloin ei tunnettu edes oikeastaan äidin tuskin niitä, kenestä lausuntoja piti kirjoittaa. Joku Helsinki esimerkiksi, niin ei siellä, jos sinne lähetettiin, ja tietysti lähetettiin, että pyydettiin lausunto tällaista ja tällaista punakaartilasta, niin se tuli yleensä täysin blankkona takaisin, eli ei siellä tiedetty sanoa tämmöistä henkilöstä mitään, koska ei se mulla, jos ei henkilö ollut esimerkiksi rikolliseen syyllistynyt, niin ei paikallinen poliisi ja muut suojeluskunta tuntenut jotakin helsinkiläistä työläistä. Pienellä paikkakunnalla miehet tunnettiin, eli siinä mielessä, ja varsinkin heti alkuvaiheessa, kun se viha oli valkoisella puolella aika suurta, niin helposti tietysti tuli tylyjä lausuntoja. Mutta ehkä se, mihin mä kiinnitin eniten huomiota tuossa, oli se, että kuinka ristiriitaista viestiä niistä paikallisilta suojeluskunnilta monta kertaa tuli, että sieltä saattaa tulla samasta kaverista niin kuin jonkun talollisen todistus, jossa mies oli hyvä, ja sitten saattoi tulla suojeluskunnan lausunto, jossa se oli huono, tai jopa toisinpäin. Että tämä varmasti niin kuin hankaloitti tutkijoiden tehtävää sikäli, että he saivat hirveän erilaista tietoa, ja sitten oli vaikea tietysti tehdä johtopäätöksiä, että mitä tämän kaverin kanssa pitäisi tehdä, vapauttaako vai pitää vangittuna.
Yksi tämän kirjan mulle mielenkiintoisimpia kohtia oli se, missä kerrot siitä, että miten näitä vankeja alettiin sitten käyttää tamperilaisten teollisuuslaitosten ja muiden yritysten työssä.
Ensimmäiseksi silloin, kun se valtaus oli tapahtunut, niin kesti oikeastaan pari viikkoa ennen kuin niistä ruvettiin kiinnostumaan työvoimana. Totta kai paikallisilla yrityksilläkin, niin niillä oli hetken aikaa meni ennen kuin ne saivat ylipäätänsä mitään tuotantoa käyntiin. Vallitsi sekasorto, pula raaka-aineesta, kaiken näköistä tällaista. Ensimmäisenä oli tietysti se, että valkoinen armeija tarvitti sotateollisuutta varten tiettyjä yrityksiä. Ja nämä oli sitten ne, jotka ensimmäisenä, sanotaan parisen viikkoa kaupungin valtauksen jälkeen, alkoivat kiinnostumaan työvoimasta. Eli Lokomo oli yksi tärkeä ja Dunderbergin konepaja ja sitten jossain määrin ehkä Tampelan konepaja, mutta sanoisin, että Lokomo ja Dunderberg oli niitä, jotka hommasivat paljon työläisiä pois sieltä vankileiriltä. Eikä aina ollut kyse edes omasta aiemmasta työvoimasta, vaan kyllä sieltä otettiin muutakin sopivaa työvoimaa. Ja tietysti tämä voidaan nähdä, ja jotkut, jos haluavat, niin ne voivat nähdä sen sitä, että nämä yritykset ajatteli vain itseään ja olivat itsekkäitä ja halusivat helppoa jälleen niin kuin firma käyntiin ja halpaa työvoimaa tai jotain, mutta mä ehkä tämän kokonaiskuvan kannalta ja mitä dokumentteja näin ja muuta ja ketä pyydettiin ja kaikkea, niin kyllä mä näkisin sen, että se Lokomo ja Dunderbergin toiminnassa oli myöskin hyvin paljon inhimillistä piirteitä, että kyllä siellä niin kuin myöskin haluttiin todella niitä inhimillisistä syistäkin niitä vankeja pois sieltä leirillä, että tämä on ainakin minun tulkintani siitä asiasta.
Joo, tuossa kirjassa tosiaan Werner Ryselin, joka siis oli Lokomo-johtaja, ja sitten Karl Dunderberg, joka oli tämän Dunderbergin konepajajohtaja, niin nousee tällaisena, niin kuin voisi sanoa, että oman aikansa Sindlereinä esille.
Näin mäkin sen näkisin. Jos ajattelee esimerkiksi Dunderbergia, niin hän oli ollut punaisten vankina jopa Tampereen raatihuoneella siihen aikaan, kun sillä taisteltiin. Ja kuitenkin hän sitten valtauksen jälkeen niin hän kirjoitteli hyviä suopeita lausuntoja näistä punaisista miliiseistä, jotka olivat pitäneet häntä vankina siellä ja muuta. Että et kyllä mä niin kuin näkisin varsinkin Dunderbergin ja Ryselinin toiminnan tämmöisenä hyvin, hyvin inhimillisenä.
Ja toinen mielenkiintoinen piirre tässä oli myös se, että oli paljon yksityisiä niin kuin suosittelijoita näille punaisille vangeille.
Mä uskoisin, että tämä johtui varmaan aika paljon siitä, että tamperelaisten silmin punainen hallinto ei kuitenkaan ollut sellainen hirmuhallinto, millaisena se näytti ehkä lehdistön kautta. Ja tietysti niitä murhia oli paljon sattunut tuolla Etelä-Suomessa monilla paikkakunnilla, mutta Tampereellahan niitä ei ollut kuin ehkä reilu puolenkymmentä. Ja tämän takia tavallaan niin kuin monen tamperelaisen johtavan sivistyneistön edustajan niin kuin silmin, niin kyse oli kuitenkin tavallisista punakaartilaisista, jotka oli sitten lähtenyt heidän näkökulmastaan niin kuin harhateille tähän vallankumoukseen houkuteltu tai temmattu mukaan. Ja he niin kuin katselivat sitä paikallisesta näkökulmasta ja oltiin sit sitä mieltä, niin kuin, että nämä on tavallisia työläisiä, nämä on käyttäytynyt hyvin ynnä muuta, sitten olleet ehkä jonkun viikon kiväärin kanssa jossain vartiossa tai muuta, että heidän mielestään niin kuin ei tällä perusteella pitänyt sitten tuomita epäinhimillisiin vankilaolosuhteisiin nälkää ja muuta, vaan piti päästää miehet töihin ja perheidensä luokseen.
Jälkikäteen ajatellen tuntuu melkein käsittämättömältä, että esimerkiksi punainen poliisipäällikkö Pekka Lönnöberg, niin hän säilyi hengissä tästä koettelemuksesta.
Niin, hänellä oli suojelijansa ja huomattavia tamperelaisia suojelijoita ja tietysti emme nyt aivan varmaan tiedä, että oliko se kiinni siitä, että sattui olemaan nämä huomattavat suojelijat, oliko heidän valtansa niin suuri sotilasviranomaisiin, mutta näin voisi olettaa, että tällä saattoi olla tekemistä. Sitten meillä oli kuitenkin sellaisia punaisia päälliköitä ja muita, joilla ei ollut suojelijoita ja he kyllä sitten nopeasti löysivät tiensä kuopan reunalle.
Toinen tällainen merkittävässä asemassa ollut henkilö oli Emil Viljanen, josta sitten myöhemmin tuli hyvin pitkäaikainen tamperelainen kunnallispoliitikko.
Emil Viljaselle jotenkin kävi ehkä hiukan lainausmerkeissä säkä valtiorikosoikeudessa, että hän oli kuitenkin ollut sellaisessa punaisessa toiminnassa, että siitä olisi kaiken järjen mukaan pitänyt tulla tuomio, mutta sitten katso kuitenkin, tuomarit oli hänen kohdallaan erityisen myötämielisiä, eivätkä lätänneet hänelle tuomiota ja sen takia hän saattoi olla sitten kunnallisvaaleissa ehdokkaana ja tuli sitten SDP:n vallan ansiosta valituksi kaupungin johtoon sitten seuraavan vuoden alussa jo, että hänellä oli nopea yleneminen vankileirin vangista sitten kaupungin johtoon.
Yhtenä erikoisena tapauksena tässä yhteydessä nousee esille kaupunginviskaali Werner Palander, joka nykyään tunnetaan parhaiten keskustorilla olevan Palanderin talon rakennuttajana. Hän antoi tälle tien suositteluja maksusta.
Näin näyttäisi olevan, että hän ehkä sitten käytti vähän härskisti, näin se vaikuttaisi ainakin tilannetta hyväkseen, eli kirjoitteli tämmöisiä suosituksia punakaartilaisvangeille, jota ehkä hänen tuskin tunsi tai muuta, ja otti näiden omaisilta sitten maksuja siitä, ja tätä sitten myöskin valkoisten puolella paheksuttiin. Mutta se ei kuitenkaan estänyt Palanderia pääsemästä valtiorikosoikeuden tuomariksi myöhemmin, ja eikä hänelle tästä mitään haittaa näin mä koitunut.
Aikaisemmin jo mainitsikin näistä telotuksista ja sitten myös venäläisten kohtalosta. Kuinka paljon Tampereella näitä vankeja telotettiin?
Mä jouduin tässä tutkimuksessa erottamaan telotukset kahdella tavalla. Eli ne, jotka tekivät valtausjoukot, ne on yleensäkin äärimmäisen huonosti laskettavissa, koska meillä on kirkonkirjoihinkin, jos henkilö on merkattu ammutuksi 6.4. vaikka, niin me emme tiedä, kaatuiko hän vai telotettiinko hänet. Eli mä tein sellaisen ratkaisun, että käytännössä mä otin sitä 8. päivä huhtikuuta lähtien telotetuiksi merkityt, joista niin kun on jotakin, useimmissa tapauksissa myöskin jotakin tietoa ja faktaa siitä, että he ovat olleet vankeina pari päivää valtauksen jälkeen. Eli tämä selventää niin kuin tavallaan sen, että jos sanotaan, että vankileirin hallinto alkoi muotoutua, saada kiinteämmät muodot vaikka tuossa 8.9. päivä huhtikuuta, niin sen jälkeen laskettuna telotettuja on hieman yli 200. Et se on ehkä sellaisen selvin tapa laskea vankileirillä telotetut.
Ja entä venäläiset?
No venäläiset on siinä luvussa mukana. Ja kun tuossa aiemmin puhuttiin, että suojeluskunta toimeenpani tämmöiset kolme isoa telotusta, niin se näkyy sitten, jos katsotaan paikkakuntalaisista näitä tappioita. Eli tamperelaisia telotettiin Tampereella eniten, mikä oli tietyllä tavalla luonnollista, koska heitä oli paljon ja päälliköt ja muut oli sitten tietysti täällä vankeina. Mutta sitten sen jälkeen merkittävimmät on kuolonuhrien määrät tuli kurulaisten, oriveteläisten ja vilppulaisten ja keurulaisten osalle. Mutta sen sijaan meillä oli vastaavasti semmoisia paikkoja, joiden suojeluskunnat suhtautui ja talolliset suhtautui hyvin myötämielisesti niiden paikkakuntien omien vankeihin. Esimerkiksi Messukylä ja Kangasala on sellaisia selviä paikkoja, joista haettiin vankileiriltä paljon ja käytännössä ei telotettu näiden pitäjien miehiä ollenkaan. Messukyläläisiä telotettiin muistaakseni yksi ja kangasalalaisia ei muistaakseni yhtään.
Yksi näistä tamperelaisista telotetusta oli Tampereen punakaartien päällikkö Sammalisto. Siitä huolimatta, että hän silloin heti sodan alkuvaiheessa Suinulassa, jossa oli tämä surullisen kuuluisa Suunolan verilöyly, niin yritti nimenomaan toimia sillä, että estää tämän väkivallan teon.
Näin oli. Sammalisto on sillä ehkä mielenkiintoinen tapaus vielä, että näissä kuulustelupöytäkirjoissa kuitenkin kävi aina joskus joidenkin punakaartilaisten kohdalla ilmi se, että he ovat olleet mukana Suinulassa. Kukaan ei tietenkään myöntänyt ollensa ampumassa, mutta paikalla oli, joita kuitenkin tiedettiin jonkin verran. Samaten sitten, kun Aalmanin maatalousoppilaitoksen johtaja ammuttiin, niin näitä messukyläläisiä tiedettiin kyllä, ketä oli mukana. Mutta että näitä ei teloitettu ketään. Mutta sitten Sammalisto, josta kuitenkin niin kuin sanotaan, että hän todellakin oli niin kuin estämässä sitten sitä telotuksen jatkumista. Että hänet telotettiin. Sitten telotettiin myöskin yksi toinen Suinulassa ollut päällikkö. Mutta nämä oli niin kuin ainoat ja Sammaliston kohdalla kyllä kieltämättä tätäkin taustaa vasten ajatellen, niin se tuntuu kyllä kohtuuttomalta hänen kohtalonsa.
Millainen oli Kalevankankaan vankileirin johto ja miehistö?
No Kalevankankaalla oli ensiksi Oskar Hellemaa, ensimmäinen vankileirin johtaja. Hän oli henkikirjoittaja tuolta Pohjanmaalta. Ja häntäkin itse kyllä pitäisin tällaisena pääsääntöisesti suht humanina henkilönä, että hän oli ehkä väärässä paikassa. Ja toki hänkin sitten kyllä joutui hyväksymään niitä rankaisutoimia, mitä siinä alkuvaiheessa tuli, mutta hän lähti sitten kyllä pois täältä ja sitten tuli toinen Werner Perttula liikemies, kuopiolainen liikemies ja minusta kyllä niin kuin Perttula oli kyllä sitten huomattavasti kovempi kaveri kuin tämä ensimmäinen päällikkö. Mutta jos nyt ajatellaan näitä väkivaltaisia kuulusteluja, mitä sitten Tampereen vankileirillä alkoi esimerkiksi syyspuolella 18, kun olosuhteet muuten parani, niin niitä rupesi olemaan tämmöisiä väkivaltaisia kuulusteluja. Ne taas henkilöity tällaiseen jääkäri Johannes Tammiseen, mikä oli erittäin mielenkiintoinen persona Tampereen vankileirin historiassa. Eli hän oli aluksi ollut itse vankina, koska hän oli Saksassa toiminut tämmöisen jääkäripataljona 27 suomalaisen vapaaehtoisjoukon pataljonan neuvostossa, mitä pidettiin hiukan tämmöisenä muiden jääkäritten keskuudessa ainakin jälkikäteen tämmöisenä, jos sen bolsevistisena, niin ainakin punaisena rakennelmana. Ja tämä Tamminen sitten oli ensiksi vankina, sitten hänet vapautettiin valtiorikosoikeudessa ja sitten hän ryhtyi leirin järjestyspäälliköksi. Ja hän sitten oli toimeenpanemassa tämmöisiä väkivaltaisia kuulusteluja siellä leirillä syyspuolella 18. Eli yleensä päävahdissa sitten, kun oli joku hankala tapaus, saattoi olla henkilö, josta haluttiin tietoa vaikka punaisten tekemistä murhista, niin väkivaltaisesti kuulusteltiin. Tai sitten oli vankileirin tämmöisiä hankalia tapauksia, jotka eivät sopeutuneet tähän kuriin leirillä, niin heitä myöskin sitten saatettiin pahoinpidellä. Ja parissa tapauksessa Tamminen käytti sitten myöskin ampuma-asetta, eli ainakin yhden vangin hän tämmöisen kuulustelutilaisuuden päätteeksi tai aikana ampui kuoliaaksi ja toista hän haavoitti.
Tamminen oli tosiaan tällainen surullisen hahmon ritari. Oliko tässä sitten kyse vähän samanlaisesta käännynnäisyydestä? Esimerkiksi Ilmari Kienon näitä tunnettuja ylilyöntejä niin kuin kirjallisella rintamalla, niin niitähän voidaan selittää sillä, että ennen sotaa hän oli porvariston tavallaan niin kuin halveksiva henkilö elämäntapansa ja kirjoitustansa vuoksi, ja sitten hänen piti todistaa valkoisille siitä, että hän on tavallaan niin kuin luotettava henkilö, ja se johti sitten tämmöisiin mahdollisesti tällettiin ylilyönteihin, niin oliko Tammisen kohdalla kyse samasta asiasta?
Tietysti täytyisi olla vielä enemmän faktaa ja materiaalia, että pystyisi varmasti päättelemään, mutta lähinnä tulee kyllä mieleen suunnilleen tällainen tapahtumakuvaus, eli ehkä Tamminen sitten oli tämmöinen mielistelijä tai pyrkyri tai joku tällainen, että se selittäisi parhaiten tätä. Voihan olla toki sitten, että hän ryhtyi vankileirihallinnon palvelukseen senkin takia, että hänellä ei oikein ollut sitten muualle paljon vientiä siinä vaiheessa. Mutta toki se ei selitä sitä, että minkä takia hän käyttäytyi niin väkivaltaisesti kuin hän käyttäytyi.
Yksi iso kysymys, mikä vankileirien kohdalla ja myös Tampereen vankileirien kohdalla nousee esiin, on tämä vankien ruokahuolto. Miten se oli Tampereella järjestetty ja miten se onnistui?
No siinäkin tuli joitakin uusia piirteitä esiin, eli se oli ainakin minulle kuitenkin yllätys, että ensimmäisenä päivinä jopa peltimakasiinillekin sinne sai viedä ruokaa. Eli valkoiset kirjasivat ylös näitä luetteloita säilynyt, joihin on kirjoitettu sekä ruoan viejän että ruoan saajan nimi. Ja näin toimittiin alkuvaiheessa. Omaiset sai viedä ruokaa. Se asetti vankeja myöskin jossain määrin epätasa-arvoiseen asiaan, että tamperilaiset varsinkin sai vietyä, jos ruokaa nyt köyhillä väillä oli, mutta kuitenkin oli mahdollisuus viedä ruokaa omille omaisilleen. Mutta sitten taas, jos olit kotoisin Kurun periltä, puhumattakaan helsinkiläisistä, turkulaisista ynnä muista, niin eihän näillä ollut sitten käytännössä mahdollisuutta saada ruokaa. Mutta sitten tilanne muuttui, olikohan se, jos nyt heittäisi muistaakseni joku 14. päivä huhtikuuta tienolla, jolloin annettiin sitten määräys, että omaiset eivät saa jatkossa viedä ruokaa. Vankilajohtaja Hellemaa ilmoitti perusteluna sen, että vankien ruokahuolto on niin kuin järjestetty jo niin kuin riittävän hyvin. Ja tämä nyt ihan sellaisenaan ei pitänyt paikkansa, vaikka vangeille kyllä ruvettiin pääsääntöisesti tarjoamaan 2 kertaa päivässä ruokaa, mutta kyllä se vähäistä oli ja nälkäkuolemia hiljalleen sitten alkoi jo tulemaan. Useinhan se, mitä pystyy jopa tällaisen erään punakaartilaisen päiväkirjan perusteella sanomaan, niin aika tavallista oli, että ruokailussa että saatiin pieni pala leipää ja pari silliä. Ehkä illalla oli sitten keittoa, jossa sitten joidenkin mukaan ei oikein ollut sattumia lainkaan. Ja tämä punakaartilainen Paavo Kilpi Forssasta, joka piti päiväkirjaakin, kiroili sitten monta kertaa päiväkirjan. Se, että hemmetti, kun muut saa lihapaloja ja hänelle ei niin kuin koskaan oikein satu.
Aikaisemmin jo sivusitkin tätä leirikuolleisuutta. Kuinka paljon Tampereen vankileirillä näitä vankeja kuoli ja mitkä oli kuolin syyt?
Yhteensä vankeja kuoli vähän yli 1300. Siis tämä on, tarkoittaa henkilöitä, jotka kuolivat tauteihin tai nälkään. Eli telotetut eivät ole tässä luvussa mukana. Kuolleisuus alkoi saavuttaa sitten toukokuussa suurempia määriä, eli silloin kuoli jo 100 määrin vankeja. Kesäkuu oli sitten sellainen vankileirikuolemien niin kuin huippukuukausi Tampereella. Ja heinäkuun alusta lähtien sitten kuolemat kääntyi hiljalleen vähän laskuun. Ja elokuussa kuoli enää sitten vaan 50, vain ja vain, mutta 50 henkeä. Eli joka tapauksessa tämä on niin kuin huomattava ero, jos verrataan muihin vankileireihin, tämä elokuun kuolleisuus. Et esimerkiksi Hämeenlinnan vankileirillä saman verosesta vankimäärästä kuoli elokuussa 4 kertaa enemmän, Tammisaaressa vähintään 10 kertaa enemmän suurin piirtein samasta vankimäärästä. Eli Tampereella tehtiin jotain oikein. Ja mun näkemykseni on se, perustuen faktoihin, jota sitten saa kirjasta tarkemmin lukea, että Että se nälkä oli kuitenkin Tampereella pääsyy kuolemiin. Espanjan taudin aallot eivät osu oikein yksin sen kuolleisuuden kanssa. Että et ne pikemminkin sitten esti sitä heinäkuussa, että ne kuolemat ei kääntynyt jyrkempään laskuun kuin mihin ne kääntyi. Ja sitten syksyllä kyllä tuli toinen aalto Espanjan tautia, joka lokakuussa tappo sitten vankeja jonkin verran jälleen, mutta silloin se ei enää saavuttanut isompia mittoja. Silloin kyllä kuoli sitten myöskin 3 vartijaa Espanjan tautiin, että vartijatkaan ei säästynyt Espanjan taudilta. Mutta pääasiassa sanoisin kyllä noiden lähteiden perusteella, että nälkä oli se, joka etupäässä tappui Tampereella. Mutta toisilla vankileireillä, esimerkiksi Tammisaaressa, niin varmasti tilanne oli osittain myös toisenlainen, eli siellä tappoi epäilemättä tauti paljon.
Yksi mielenkiintoinen asia, mitä käsittelet tässä kirjassa, on myös nämä karkaamiset tältä vankileiriltä.
Karkaaminen oli Tampereelta suhteellisen helppoa, mutta ei se saavuttanut täällä kuitenkaan ollenkaan samanlaisia mittasuhteita kuin monella muulla vankileirillä. Mä lähteistä löysin tiedon noin 60 vangin pakenemisesta ja monta kertaa, mitä ne harvat tapaukset, missä mentiin yksityiskohtiin, oli osoittaa, että se oli aika helppoa. Eli vartiomiehet oli välinpitämättömiä tai huonosti koulutettuja ja muuta, että saattoi suunnilleen portista lähteä jollekin asioille ja sille tielle kadota. Mutta monta kertaa sitten kyllä kiinni jääminenkin tapahtui jo aika nopeasti. Kuuluisin vankileiriltä painut oli Akseli Anttila tuolta Vilppulasta, josta sitten tuli puna-armeijan kenraali ja Kuusisen kansanhallituksen puolustusministeri toisen maailmansodan aikana.
Kesällä sitten alkoivat toimia valtiorikosoikeudet ja samalla vankimääräkin alkoi vähentyä.
Valtiorikosoikeudet alkoi toimimaan kesäkuun lopussa ja aluksi byrokratia vei hetken, mutta sitten heinäkuun alkupuolelta lähtien kyllä vapautettiin valtiorikosoikeuksien toimenpiteillä ja sitten myöskin sen takia, että se vankileirin kuolleisuus nousi koko maassa suureksi, niin alettiin vapauttaa myöskin sillä perusteella, että ketkä oli niin kuin vähemmän syylliseksi katsottuja näissä punaisten toimissa. Ja silloin sitten vankileiriltä alkoi päästä pois heinäkuun alkupuolella, niin päivittäin jopa niin kuin 100 vankia. Sitten se vankimäärä alkoi vähentymään. Näistä, jotka oli valtiorikosoikeudessa tuomiolla, lähes kaikkihan vangit joutui valtiorikosoikeuden tuomiolla, niin käytännössä suurin piirtein puolet sai kuritushuonetuomion ja toinen puoli sai ehdonalaisen. Eli käytännössä niin kuin puolet vangeista, jotka oli tuomiolla, niin vapautui sitten tämän valtiorikosoikeuden prosessin ansiosta.
Ja naisvangithan siirrettiin jossakin vaiheessa pois Tampereelta.
Joo, naisvangit siirrettiin pääasiassa Hämeenlinnaan, mutta kesällä 18, mutta heitä tarvittiin myös leirillä. Eli he olivat välttämättömiä monien leirin toimintojen ylläpitämiseen. Eli heitä tarvittiin sairaalassa, heitä tarvittiin siivoustöissä, heitä tarvittiin ruoanlaitossa ja muussa tällaisessa. Joskin kyllä miehetkin monin paikoin hoitivat ruoanlaittoa.
Tällä Tampereen leirillä järjestettiin myös vankeihin kohdistettua kasvatustyötä.
Tästä on säilynyt jonkin verran tietoja. Ihan kauhean perusteellisesti en voinut sitä käsitellä läpitten, mutta kyse oli siis toisaalta, että heille saarnattiin Jumalan sanaa ja toisaalta sitten heille järjestettiin myös tämmöistä valistustoimintaa ja myöskin opetustoimintaa sitten loppua kohti. Ja sitten myöskin tähän liittyi kirjaston ylläpito. Eli sieltä sai sitten lainata kirjoja vangit. Joku kyllä totesi sitten pappi Seppälälle, että ne kirjat oli hyviä sitten myöskin sen takia, että niissä saattoi kääriä sätkiä. Eli tarvittiin paperia sätkän käärimiseen ja tähän ne kelpasi hyvin ne kirjat.
Tähän kasvatustyöhön yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että opettajana toiminut Sandelini otti leirillä joitakin valokuvia ja nämä valokuvat julkaistiin sitten Suomen Kuvalehdessä seuraavana keväänä, eli siis vuoden 1919 keväänä, ja niihin oltiin liitetty tällainen aika propagandistinen teksti sitten, jossa kerrottiin tämän leirin ihanuudesta ja hyödyllisyydestä siinä, kun näistä vangeista tehtiin yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Sitten syksyllä tästä leiristä tehtiin pakkotyölaitos.
Se oli tämän yleisen proseduurin mukaista. Eli kun vangit oli tuomittu, he eivät enää olleet sotavankeja, vaan he olivat rikosvankeja. Ja syyskuun puolivälissä sitten Tampereestakin tuli pakkotyölaitos. Eihän se nyt käytännössä kauheasti eronnut siitä aiemmasta vankileiristä, että hyvin pitkälti homma jatkuu samanlaisena. Toki syksyllä se oli jo muutenkin enemmän ehkä vankilamaista se olo siellä, että mitä nyt Tampereella oli sitten, kyllä olosuhteet oli heikot vähän, että ne kasarmit oli kylmiä ja muuta ja oli jo niin kuin vähän selvää, että talve ei oikeastaan enää vangit saisi Tampereella olla, koska olosuhteet oli liian huonot.
Niin nämä lautaparkithan oli saanut arvostelua aikoinaan jo Venäjän armeijalta silloin, kun ne oli Venäjän armeijan käytössä.
Näin on, ja sota-aikana ne olivat vielä kärsineet sitten vielä niitä vaurioita ja muuta, että ne olivat entistä huonommassa kunnossa sitten jo talvella 19.
Milloin tämä pakkotyölaitos sitten lopullisesti suljettiin?
No loppuvuodesta 18 alkoi nämä valtiorikosoikeusvankien armahdukset ja silloin se vankiluku väheni dramaattisesti jo Tampereella ja sitten viimeisiä vankeja ruvettiin siirtämään muualle ja jouluna 18 oli enää 250 vankia Tampereella ja tammikuussa sitten viimeisetkin lähti täältä pois, että silloin käytännössä sitten pidettiin huutokauppaa ja muuta jäljelle ja näistä tavaroista ja loput lähetettiin muihin pakkotyölaitoksiin loput tavarat ja laitettiin pillit pussiin ja leirin ja pakkotyölaitoksen aika Tampereella päättyi.
Niin kuin tämä kirjan nimikin, Toivon ja epätoivon aika, Tampereen vankileiri 1918 ihmiskohtaloinen, niin tässä on tosiaan paljon mielenkiintoisia ihmiskohtaloita. Mitä esimerkkejä itse nostaisit esiin?
Mä tässä jossain kohtaa leikittelin sellaisella ajatuksella, että olisi ollut hauskaa siellä, kun olisi voinut katsoa tulevaisuuteen, olisi käsketty muutamia kavereita, että astukaas tänne riviin ja sitten oltaisiin ruvettu sanomaan, että sinä siinä, sinusta tulee myöhemmin Suomen puolustusministeri ja sinusta tulee nyt tämän Valkoisen armeijan kenraalin mukaan nimitetyn Mannerheim-ristin ritari ja sinusta tulee kansanedustaja ja sinusta tulee tulevan Suomen tasavallan presidentin hyvä ystävä. Ja tällä hetkellä tosin tämä nykyinen presidentti on tuolla Kotkassa telottamassa muita punakaartilaisia, mutta siinä olisi voinut olla monella ihmettelemistä. Et kyllä monen elämä, en tiedä kääntykö hyväksi, mutta moni pääsi kuitenkin elämässä aika pitkällekin sitten vielä. Toki sitten oli se toinen väki, joka ehkä menetti terveytensä leirillä ja kuoli ennenaikaisesti ja osa katkeroitui ja muuta, että monen näköistä kohtaloa.
Tällaiseen punaiseen muistamiseen liittyy aika usein sellainenkin piirre, että niille valkoisille, jotka on koettu tällaisiksi pahantekijöiksi, niin heidän kohtalostaan on kerrottu sitten, että he ovat kokeneet jonkun ikävän kohtalon. Oliko näille vankileirin vartijoille, kävikö heille kenellekään tällä tavalla?
No Sakeus Koivunen, mikä oli ehkä semmoinen vihatuin näistä vartioista, tosin hänen ampumisiaan saattaa olla liioiteltu hänen todetaan varmasti voineen ampua vain yhden vangin siellä leirillä, mikä todennäköisesti pitää paikkaansa. Ja hänet sitten löydettiin kyllä keväällä 19 muistaakseni niin ladon alta pahasti mädäntyneenä, että hänellä oli ilmeisesti joku kostanut sen vankileiriajan.
Tutkija Tuomas Hoppu tähän loppuun. Mikä oli sinulle itsellesi tätä tutkimustyötä tehdessäsi tällainen merkittävin uusi tieto tai ylipäätänsä sellainen tieto, mitä pidät itse merkittävänä?
Vaikea kysymys sikäli, että tässä aiheessa on kuitenkin ollut etukäteen jo niin sisällä ja ehkä noin mulle useimmat asiat on ollut jollain tavalla aavistettavia tai muuta, että tietysti ehkä suuremmalle yleisölle voi olla yllätys se, että venäläisten kohtelu oli kuitenkin vankileiri aikana verrattain oikeudenmukaista. Eli upseereita esimerkiksi telotettiin yksi valta tässä vankileiri aikana. Yhteensä telotettu oli ehkä parikymmentä, mutta sen lisäksi sitten niin kuitenkin satakunta venäläistä palautettiin ihan normaalisti vaan kotiseudulle, eivätkä he kokeneet minkäännäköisiä oikeudellisia rangaistuksia tai muuta.
Kiitoksia, Tuomas.
Kiitos.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.